დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და ვიწყებ ახალი ამბებით. დღეს უკრაინელი და უცხოური მედია საშუალებების ჟურნალისტები ჩავლენ ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმში, სადაც რამდენიმე ასეული მოკლული ადამიანის სამარხი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ილაპარაკა თავის საღამოს ვიდეო მიმართვაში. მან განაცხადა, რომ აღმოჩენილია მასობრივი სამარხი, რომ რუსეთს არა, ეს თუ შეიძლება ზელენსკის მიმართვა. ეს იზიუმის კადრები არა, დიახ. ილაპარაკა, რომ რუსეთი ყველგან სიკვდილს ტოვებს და რომ უკვე დღეს იქნება მეტი დეტალი ცნობილი. ბუჩა, მარიუპოლი, ახლა სამწუხაროდ იზიუმი. ამბობს ზელენსკი, რუსეთი სიკვდილს ტოვებს ყველგან და ის მან უნდა პასუხი აგოს ამაზე. მსოფლიომ რუსეთს რეალურად უნდა აგებინოს პასუხი ამ ომის გამო, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთო. იზიუმში უკვე მიმდინარეობს პროცედურები, შესაბამისი პროცედურები, რაც საჭიროა ასეთი ფაქტების შესასწავლად, შესამოწმებლად, მტკიცებულებების ამოსაღებად და დასადასტურებლად, ასევე მტკიცებულებების შესანახად მომავალი ტრიბუნალისთვის. 440 საფლავია, უსახელო საფლავი, როგორც მედია იუწყება, და დღეს უკვე რაღაც დეტალები კიდევ გახდება ამის თაობაზე ცნობილი. იზიუმში გუშინ მოახერხა რადიო თავისუფლების ჯგუფმა გადაღება და შეგვიძლია ახლა შემოგთავაზოთ ეს კადრები სწორედ იზიუმიდან, გუშინ გადაღებული, როგორც გითხარით. ეს უკვე გათავისუფლების შემდეგ, ქალაქის დეოკუპაციის შემდეგ გადაღებული კადრებია. ასევე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა მოახერხა გასაუბრებოდა ადგილობრივებსაც, სადაც ისინი უკვე ყვებიან იმის შესახებ, თუ როგორ უწევდათ ყოფნა ცხოვრება ოკუპაციის პირობებში. ხედავთ სამხედრო ტექნიკას, დანგრეულ შენობებს, შენობების ნანგრევებს. იზიუმის კადრებს უყურებთ ახლა, ვინც გვადევნებთ თვალს Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებს. ყველა მხრიდან სროლა იყო, როცა ქალაქის დაკავება ხდებოდაო. ორ ნაწილად არის რაღაცნაირად ქალაქი. ქალაქი და სადგური განადგურებულია ძალიან დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურისო. და უწინარ შეგვეძლო მდინარეზე გადასვლა, ახლა პონტონის ხიდი არის გაკეთებული სახელდახელო და შესაძლებელია უკვე მოძრაობა. Да, арико ასევე კავშირი, სატელეფონო კავშირი, და ახლა შეუძლიათ უკვე რაღაც ისეთ ადგილას მისვლა, საიდანაც ტელეფონი დაკავშირება შესაძლებელია. შუქი გაითიშა კარგახნის წინო და მალევე ამ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებისთანავე გაითიშა გაზის მიწოდება, ბუნებრივი აირით მომარაგება ქალაქის. ავტომატები დარბოდნენო ძალიან ცოტა ხნით ადრე, წინა დღით, წინა საღამოთი ხედავდიო დეოკუპაციამდე რუს სამხედროებს, ფიქრობდი რას დარბიანამდესო. აი ხო, ყვება ზუსტად, ავტომატები დარბოდნენ და ვიფიქრე რა დაარბენინებთო. ძირითადად სახლებში ვისხედითო, როგორც იზიუმის მცხოვრები ყვება, რადგან კომენდანტის საათიც არისო. სახლებში უნდა ყოფილიყავი. და ეს მომხიარული შედარებით ხალისიანი კომენტარი ის არის, რომ მეორე დილით გავიღვიძე და უკრაინელი სამხედროები დავინახე. ძნელად დასაჯერებელი იყო, გაგვიკვირდაო და ხალხი სიხარულით ხვდებოდა მათ, ეხუტებოდა და კოცნიდა ამ ჯარისკაცებს უკრაინელებსო. პრაქტიკულად ბრძოლის ხმაც არ გაგვიგია, სროლის ხმაც არისო ამ პერიოდშიო. ესე ვთქვათ, რუსი სამხედროების უკრაინელები ჩანაცვლების მომენტშია, ვერც კი გავიგეთო.
там была четвёртая школа, вот.
Айха школис укацравет ченоба сачвенებს ერთ-ერთი მსხოვრები იზიუმის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ. მეოთხე სკოლა არის ეს იყო. და როგორც ვიცი, გერმანელების მეორე მსოფლიო ომის დროზე ამბობს მაშინ არ დაუნგრევია თუ კი არა. ასე კი არა საერთოდ არ დაუნგრევიათ და ახლა განადგურესო ეს შენობაო. სკოლები, საბავშვო ბაღები, ყველაფერს ეს როდნენ და ყველაფერი დაინგრაო. ყველაფერი დაანგრიეს იმეორებს იზუმის ეს მცხოვრები კაცი, რომელსაც ახლა უსმენთ და უყურებთ. თქვენ ახლა უყურეთ ვიდეო კადრებს, რომლის გადაღებაც გუშინ უკვე დეოკუპირებულ იზიუმში, ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმში მოახერხა ამის გადაღება რადიო თავისუფლების ჯგუფმა. ვაგრძელებ გადაცემას. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ კიევში უმასპინძლა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლეიენს. გერმანელი პოლიტიკოსი ომის მიმდინარეობისას უკვე მესამედ ჩავიდა უკრაინაში და შეხვდა ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. შეგვიძლია ამ კადრების ჩვენებაც ურზულა ფონ დერ ლეიენისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის სადაც მოჩანან ერთად. არა, ერთი მასალა გავრცელდა, იყო ბრიფინგიც შეხვედრის შემდეგ. ეს კადრებიც ამ ვიზიტის დროსაც გესმით განგაშის სიგნალის ხმა. ფონად რაც გაზდევს ამ ვიზიტსაც, ეს ბუნებრივია, სავსებით ომი გრძელდება. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ენერგოუსაფრთხოება, ის თუ უკრაინა და ევროპა როგორ უნდა, მოდით ასე ვთქვათ, დაეხმარონ ერთმანეთს იმისთვის, რომ მომავალი ზამთარი რაც შეიძლება ესე ვთქვათ ნაკლებად მტკივნეული იყოს, როგორც უკრაინისთვის, ენერგომომარაგების თვალსაზრისით, ისე ევროპისთვის. ასევე ლაპარაკი იყო მაგალითად ტარიფების გაუქმებაზე ევროკავშირსა და უკრაინას შორის, უფასო როუმინგზე, უკრაინის დაახლოებაზე ევროკავშირის ბაზართან. აგრეთვე ზელენსკიმ და ფონ დერ ლეიენმა იმსჯელეს უკრაინის ზამთრისთვის მზადებაზე. ცხადია, ამ ზამთარს გამოწვევები იქნება ევროპაშიც და არ არის გასაკვირი, მათ შორის იმ სანქციების ფონზეც, რომელიც ევროკავშირმა და დასავლეთმა დაუწესეს რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმოების გამო. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ურზულა ფონ დერ ლეიენმა, რომელიც გუშინ იმყოფებოდა კიევში, აღნიშნა, რომ უკრაინა არის სწორი გზით და წინ მიდის ევროკავშირისკენ გზაზე და აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა რაც შეიძლება მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს უკრაინისთვის მეტი ბიზნესი, მეტი შემოსავალი. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინას სურს შეუერთდეს ევროპის საერთო ბაზარს, ვიდრე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება კიევისთვის ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობის მინიჭების თაობაზე. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია უკრაინისთვის ევროკავშირის ბაზართან შეერთება. იცით, რომ ეს დიდი ბაზარია და ძალიან მნიშვნელოვნად წაადგენდა უკრაინის ეკონომიკას. და დარწმუნებული ვარ, ეს ასე მოხდება. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. შემდეგი, რაც მინდა გითხრათ, ეს არის გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭოს გადაწყვეტილება, რეზოლუცია, რომელიც მათ მიიღეს და მოითხოვეს რუსეთისგან შეწყვიტოს უკრაინაში ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ოკუპაცია. დიპლომატებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრაში, იმსჯელეს ამ საკითხზე და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება დახურულ შეხვედრაზე და უყონებლივ შეწყვიტოს ყველა ქმედება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის და უკრაინის ნებისმიერი სხვა ბირთვული ობიექტის წინააღმდეგ. ასეთია რუსეთისადმი მოწოდება. 35 კაციან საბჭოდან 26-მა დაუჭირა მხარი ამ რეზოლუციას, 7-მა თავი შეიკავა, 2 იყო წინააღმდეგი. წინააღმდეგები იყვნენ რუსეთი და ჩინეთი. რეზოლუციაში ასევე აღნიშნულია, რომ სადგურის სამხედრო ოკუპაცია საგრძნობლად ზრდის ბირთვული ავარიის საფრთხეს უკრაინის მოსახლეობის, მეზობელ სახელმწიფოების და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. რუსმა სამხედროებმა და რუსეთის სახელმწიფო ბირთულმა კორპორაციამ როსატომმა უნდა გააჩერონ საქმიანობა, ყველა საქმიანობა ატომურ სადგურზე და კონტროლი გადასცენ უკრაინის ხელისუფლებას. ნათქვამია სააგენტოს რეზოლუციაში, რაც იყო კიდეც უკრაინის პრეზიდენტის მოთხოვნა, როცა ის შეხვდა ამ ატომური სააგენტოს გენერალურ დირექტორს მისი კიევში ყოფნისას. Да, Кавказის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე გადავალ. Гайро მოუწოდებს ერევანსა და ბაქოს გადადგან ნაბიჯების საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციისკენ, აგრეთვე სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისკენ. ეს განცხადება გააკეთა გაიროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ევროპის, შუა აზიისა და ამერიკის საკითხებში მიროსლავ ენჩამ გაიროს უშიშროების საბჭოზე გამოსვლისას. ეს ხდება სომხეთის განცხადების საფუძველზე იყო მოწვეული. დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო დღეების სამხედრო შეტაკებების შემდეგ სომხეთმაც და აზერბაიჯანმაც გაგზავნეს წერილები გაეროში, სადაც აცხადებდნენ, რომ თავთავიანთ პოზიციას გამოხატავდნენ, აცხადებდნენ, რომ დაირღვა რუსეთის შუამავლობით 2020 წელს დადებული შეთანხმება და რომ დაირღვა მათი ტერიტორიული მთლიანობა. გაეროს არ ძალუც შეამოწმოს ან დაადასტუროს, რამდენად შეესაბამება ეს განცხადებების სინამდვილეს, აცხადებს გენდივინის მოადგილე ორგანიზაციისა, მაგრამ ჩვენ ღრმად შეშფოთებული ვართ ამ სახიფათო ვითარებით და მოუწოდებთ მხარეებს გადადგან ნაბიჯები დაძაბულობის შესამსუბუქებლადო. ბოლო დროინდელმა შეტაკებებმა აჩვენა, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი, ისევე როგორც ადრე, ახლაც სერიოზულ დაბრკოლებებს აწყდება. ჩვენ თანმიმდევრულად მოუწოდებთ მხარეებს ისარგებლონ ამ მნიშვნელოვანი მექანიზმით, როგორც პრინციპ ულად მნიშვნელოვანი ნაბიჯით სასაზღვრო დაძაბულობის განმუხტვისკენო. და ასევე იყო მოწოდება დაიკავონ მხარეებმა პრინციპული პოზიცია და გადადგან ნაბიჯები ერევანსა და ბაქოს შორის მშვიდობის დასამყარებლად. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა განახლებული ინფორმაცია სომხეთთან საზღვარზე დაღუპული სამხედროების შესახებ. ოფიციალური შეტყობინებით 12 სექტემბრიდან სომხეთის შეარაღებული ძალების ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის შედეგად, როგორც აზერბაიჯანი ახდენს ამ ამბების ფორმულირებას, დაიღუპა 71 აზერბაიჯანელი სამხედრო. მანამდე დადასტურებული ჰქონდა ბაქოს 50-ის დაღუპვა. წინა დღით სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანთან საზღვარზე დაიღუპა სომხეთის არმიის 105 სამხედრო. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა სომხეთისა გამართა უშიშროების საბჭოს გაფართოვებული სხდომა, მოიწვია და რა თქმა უნდა განხილული იყო სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორიის მიმართ აზერბაიჯანის აგრესიით შექმნილი ვითარება. ასეთია ოფიციალური ცნობა სომხეთის. ხაზი გაესვა ეროვნული სოლიდარობის და სიმტკიცის მნიშვნელობას. სომხეთის ეროვნული კრებიდან კადრებს, პარლამენტის სხდომის კადრებს უყურებთ ახლა გუშინდელი სხდომისა, რომელზეც ოპოზიციური ფრაქციის აიასტანის დეპუტატმა გეღამ მანუკიანმა პარლამენტის ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ახმოვანებს ათეულ ათასობით ადამიანის მოთხოვნასა და თვალსაზრის. გაიაზრეთ, განაცხადა მანამ, მდგავართ სახელმწიფოებრიობის დანგრევის საფრთხის წინაშე. გუშინ სტეფანე კერჩი, ათასობით ადამიანი შეიკრიბა კვლავ სტიქიურად. ეს ადამიანები თავს თვლიან გაყიდულებად, მიტოვებულებად აზერბაიჯანის პირისპირ. რაღაც მომენტში დაინახეს, რომ ეროვნული კრების ტრიბუნიდან მათზე აღარავინ ლაპარაკობს, გაიგონეთ, შეჩერდით. გუშინ ტრიბუნიდან გაისმა ფრაზა, რომ თუ კი რაღაც დოკუმენტი იქნება ხელმოწერილი, ხალხმა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეიძლება მოღალატე უწოდოსო. ეს იარლიყი მოგვიანებით ყველას თქვენგანს მოგეკერებათ, მიმართა გეღამ მანუკიანმა სახელისუფლებო ძალის წარმომადგენელ დეპუტატებს. იცით, რომ წინა დღით ხელმოწერებით შეაგროვეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. აზერბაიჯანი კი აგრძელებს ამ ღელვარების საკითხსაც დაუბრუნდებით ცოტახანში სტუმართან ერთად. აზერბაიჯანი აგრძელებს ინტენსიურ რეგულარულ კომუნიკაციას თურქეთთან, თავის უპირველეს პარტნიორთან, და ეს კომუნიკაცია არის ცხადია მათ შორის, თავდაცვის უწყებებს შორის, გენერალურ შტაბებს შორის და ვრცელდება კიდეც ამის თაობაზე პრაქტიკულად ყოველდღე ინფორმაცია ურთიერთ მხარდაჭერაზე და ამ ესე ვთქვათ თანამშრომლობაზე. უზბეკეთში, სამარყანდში, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრის ფარგლებში პუტინისა და ერდოანის შეხვედრა დაგეგმილი, სამარყანდში არ ჩავიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. გუშინაც გაიმართა არაერთ შეხვედრა, მათ შორის თურქეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აქ დავასრულებ ჩემს მიმოხილვას, ცხადია, სულ ყველაფერს ვერ მოვიცავდი და რაზეც ახლობ ლაპარაკობდი, სწორედ ამით გავაგრძელებ საუბარს. დღეს ვილაპარაკებ ჩვენს რეგიონზე, თუმცა ცხადია, რომ ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესები სწდება რეგიონის ფარგლებს, თუკი ვიმსჯელებთ და შევხედავთ ინტერესებს, გეოპოლიტიკურ ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში. ერთგვარი, როგორ თქვა, გეოპოლიტიკური ინტერესების ჰაბია თითქოს აქაურობა და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანი სურვილია, რომ ეს ყველაფერი ისე დაალაგდეს, რომ რეგიონში პირველი აუცილებლად იყოს მშვიდობა და სამივე ქვეყანამ მოახერხოთ განვითარება და წინსვლა სწორედ მშვიდობის პირობებში. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ცხადია არის ის, თუ ვისი ინტერესები, ვისას გადაწონის ამ შემთხვევაში, ანუ რის ხარჯზე მოხდება სტაბილიზაცია ვითარებისა, თუ კი ეს შესაძლებელი იქნება, და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. უდიდესი ყურადღება არის აქ მიმდინარე პროცესების მიმართ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირიდან, შეერთებული შტატებიდან, რადგან ამ 2020 წლის ომის შემდეგ იყო მცდელობა შუამავლობისა. მათ შორის იცით, რომ საქართველოს პრემიერიც იყო ჩართული ამაში, დასავლეთის ხელშეწყობით. ცხადია იმისა, რომ შუამავლობით მომხდარიყო რაღაცნაირად დასტაბილურება ურთიერთობების, საზღვრის საკითხების განხილვა, განაღმვის, ტყვეების გაცვლის და ასე შემდეგ. თუმცა აი აგერ 20 დღის წინ მოხდა ის, რაც მოხდა, და ჯერჯერობით კვლავაც დაძაბულობით ვადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს. მივესალმები გიორგი გობრონიძეს, ჩვენ სტუდიაში საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტ დილან შვიდობისა.
მოგესალმები, მადლობთ მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებელია ჩემი რაც ვილაპარაკე ხედვა, როგორც უყურებ, არ მოგეჩვენოთ თქვა თლად ზუსტადან რაც არის, მოკლედ მცდარი თუ რამე იყო, ესეც გამისწორეთ. ცხადია და მინდა რომ ვილაპარაკოს სწორედ ამ ჭრილში აქ მიმდინარე მოვლენებს და სხვაგვარად შეუძლებელია რა ინტერესები იკვეთება ახლა ყოველთვის ბოლო ხანებში, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება?
Ну, თქვენ აბსოლუტურად მართლაც ვგზავნებთ, როცა აღნიშნავთ, რომ რეგიონი ჩამოყალიბდა როგორც ერთგვარი გადაკვეთის წერტილი დიდი რეგიონული აქტორების და ასევე რამოდენიმე გლობალური ძალის, რამოდენიმე რა ორი ყავს ესეთი გლობალური ძალა გადაკვეთის არეალად. თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინური ინტერესები დიდად არ არის წარმოდგენილი რეგიონში, მაგრამ ამერიკული არის უკვე ცალსახად დაფიქსირებული და ბოლო პროცესებმაც აჩვენა, რომ იგი შედგა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც მშვიდობის ერთგვარი გარანტორი რეგიონისთვის. თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, რაც შეეხება ინტერესებს, რომელიც იკვეთება, ну, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გავიაზროთ, არის რომ თვითონ სამხრეთ კავკასია არის ერთგვარი გასაღები დასავლეთიდან აღმოსავლეთით ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის. მეორე, ეს არის გასაღები კასპიის აუზის რეგიონისთვის, რომელიც ასევე მოიცავს ახლო აღმოსავლეთის ნაწილსაც, კერძოდ ირანის ისლამური რესპუბლიკის თვალსაჩინით, და აქედან გამომდინარე ეს არის გზა წვდომისა იმ რესურსებზე, რომელიც არსებობს მოცემულ რეგიონებში. გარდა მაგისა, სამხრეთ კავკასია არის სახმელეთო გზაც ახლო აღმოსავლეთისკენ ჩრდილოეთიდან, ანუ რუსეთის ფედერაციისთვის, და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით, როგორც პირველ რიგში საგზაო გადაკვეთის არეალი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამის გარდა თვითონ რეგიონს შეუძლია ითამაშოს ძალიან დიდი როლი უშუალოდ რეგიონული აქტორების ნაციონალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში. კერძოდ, მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ, რუსეთის ფედერაციისთვის ყოველთვის განიხილებოდა ჯერ იმპერიის დროიდან სამხრეთ კავკასია, როგორც არამხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში შეღწევის და ახლო აღმოსავლეთზე გავლენის ერთგვარი გზა, არამედ ასევე განიხილებოდა როგორც ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის შენარჩუნების ერთგვარი გზაც, და შესაბამისად მას სტრატეგიული მნიშვნელობა ეჭირა ყოველთვის რუსულ პოლიტიკაში და დღესაც ასე აქვს საკმაოდ პრიორიტეტული მიმართულება, სამხრეთის მიმართულება.
დიახ, დაასრულეთ.
და ამავდროულად, რაც შეეხება თურქეთისთვის, თავისთავად ცხადია, რომელიც ცდილობს, რომ შედგეს როგორც ახლო აღმოსავლეთის ერთგვარი ლიდერი სახელმწიფო და იმავდროულად მოახდინოს ინტენსიფიკაცია ცენტრალურ აზიასთან კომუნიკაციის სამხრეთ კავკასიას გააჩნია უდიდესი მნიშვნელობა და როგორც გამოიკვეთა ირანის ინტერესები სამხრეთ კავკასიიდან არსად არ წასულა, გამომდინარე იქიდან, რომ ირანისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია მას ჰქონდეს სომხეთის გავლით და საქართველოს გავლით გზა უკვე ევროპისკენ და დასავლეთისკენ შავი ზღვიდან გახსნილი და შესაბამისად ირანისთვის არის ძალიან მტკივნეულად აღქმადი ნებისმიერი ცვლილება თურქული ელემენტების მიერ, ასე ვთქვათ, აი ამ გზაზე წვდომის, იმიტომ რომ თურქულ ელემენტებში შეიძლება ცუდა ჯღერს, მაგრამ გულისხმობ ზოგადად ალთაურ ენაზე მოლაპარაკე ერების მიერ შექმნილ სახელმწიფოებს, ხომ? იმიტომ რომ თურქეთის და აზერბაიჯანის
გენელი და არა როგორც დამაკნინებელი გავიკეთო.
თვითონ ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის ერთი ერი და ორი სახელმწიფო და შესაბამისად ირანისთვის ერთი თურქეთის და მეორე თურქული ქვეყანა ზოგადად აღქმული არის როგორც რეგიონული გამოწვევა და ვერც თურქეთთან და ვერც აზერბაიჯანთან სანიმუშო ურთიერთობებით ირანი ვერ დაიკვეხნის.
რა არის საინტერესო? მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი არის გიორგი გობრონიძე და ვლაპარაკობთ სამხრეთ კავკასიაში დღეს არსებულ ვითარებაზე, კერძოდ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის გამწვავებულ ფაზაზე და იმ ინტერესებზე, რომლებიც სწორედაც ჩვენს რეგიონში იკვეთება. რა ახლა ცოტა ამბიციურად კი გამომდის, რა შეიძლება ამ სიტუაციიდან რეგიონმა გამოსწყოს საერთაშორისო მოთამაშეებს თქო, მაგრამ არ ვიცი, ასე მივჩერები ვარ თქვია, თქვა საქართველოს შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მგონი გულხელ დაკრეფილი ის, რომ რომელსაც დაიფაროს საქართველო, ის რომ არ არის საქართველო ამ წუთას რაღაც შეერაღებულ პროცესში ჩართული, არ ნიშნავს, რომ არაფერი არ უნდა აკეთოს, ხო? თავისი ამოცანები ამ ვითარებაში აქვს. ერთი პოზიცია, რაც გამოიკვეთა და პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა გერმანიაში ცილაპარაკა ამაზე, მზადვა და ფაშინიანთან ჰქონდა ასევე საუბარი, როგორც ვიცით, სომხეთის პრემიერმა დაურეკა მას შუამავლობისთვის, ანუ მედიაციისთვის მზადყოფნა და მშვიდობის ხელშეწყობისთვის. სხვა რა? და ზარი გვაქვს მუდმივსმენელი, ალბათ გველოდება, მოდით მოусმინოთ. გეტყვით ვინც პირველად გვისმენთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში მონაწილეობა შეგიძლიათ, მსმენელებს და მაყურებლებს 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძალეთ.
მიესალმება ბატონ
გიორგი.
როგორც ჩანს, მოსკოვი ცდილობს სიტუაცია აურიოს კავკასიაში და შუა აზიაში იმისთვის, რომ რაც მან დაკარგა ტვირთები, ის ვიწროთია, ვიწრო კავკასიის ვით არ გავიდეს ევროპაში და ევროპაზე შური იდიოს, იმიტომ რომ თავის სახელწოდებიდან გამომდინარე მოსკოვ, რაც ფინურ ურულ ენაზე ნიშნავს ღრიე ჭუჭიან წყალს, აი ახლა ეს ცდილობს ამღვიოს სიტუაციას.
შეკითხვა. შეკითხვა, თუ შეიძლება მიმოხილვა დავუტოვოთ თემას, ხო?
ეს აკეთებს მოსკოვი ამას აზერბაიჯანთან და სომხეთთან მიმართებაში და აი სომხები, ხო, აი შეკითხვათ მას, სომხები, რომლების დიდი დიასპორა არის ევროპაში და ასევე ამერიკაში და აი ამითი უფუჭებს საქმეს თავის დიასპორელებს. რამე თუ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 40,000 ოჯახი გადაასახლა, ისა რუსეთმა, სომხეთიდან სულ ახლახან უკრაინის მხარეს და რუსული დიასპორა შექმნა. რამდენიც გაითვალისწინებენ თავიანთი დიასპორელების მოთხოვნას, რომ რა ქვია, მიქარვას თავი დაანებონ და რუსების დაკვირდეს, იქ ვქაც რომ კავკასია თავისი 19 საუკუნოვანი ისტორიული
ამ ისტორიის. კარგი, მადლობა, რომ გელოდებით უკვე რა რაღაცნაირად დასრულდი კითხვიდან ისე მიმოხილვაზე გადადიხართ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო
ნომერი.
კი, მაგრამ ვიცით ასე დიასპორის ერთიანი პოზიცია, ან
არა, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ ზოგადად ეხა
სამხურ დიასპორის.
როდესაც საუბრობთ, თუმცა სამხური დიასპორაც არაერთგვაროვანია, შესაბამისად ჩვენ უნდა განვიხილოთ, რა ვიცი, ალბათ თითოეული შემთხვევა ცალკე. მეცაც გეტყვით, აი მაგალითად, სამხური დიასპორა ევროპაში განსხვავებული ერთმანეთისგან ყველა ქვეყნებისგან, განსხვავებული ამერიკაში და იგივე საქართველოში მცხოვრებ სომხებსაც თვითონ სომხი მეცნიერები მიჟნავენ, მაგალითად თბილისში ცალკე განეხილავენ, ბათუმში ცალკე, სამცხე-ჯავახეთში ცალკე, აფხაზეთში ცალკე, ხომ? ანუ აქედან გამომდინარე არა, თვითონ შეიძლება ითქვას, რომ სომხური საზოგადოება არის პლურალისტური და არაერთგვაროვანი და შესაბამისად ცოტა რთულია ამის განხილვა, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ რა უნდა გამოვტყო ჩვენ რეგიონიდან ამ შემთხვევაში და რეგიონმა რა შეიძლება აიღოს და საქართველოს რა შეიძლება გააკეთოს, ხო? ანუ ცოტა რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ დღეს რეგიონის ქვეყნები არიან საკმაოდ შეზღუდული საგარეო პოლიტიკური ავტონომიურობის პირობებში, ხო? ანუ რას გულისხმობ ახლა ამაში? ნუ პირველეს ყოვლისა საქართველო ბევრს ვერაფერს გააკეთებს თუ არ იქნება ამისთვის მზაობა ან სომხური მხარის ან აზერბაიჯანული მხარის. შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ რომ აზერბაიჯანული მხარე დღეს ტლიანად არის კონცენტრირებული საკუთარ რეგიონულ გაძლიერებაზე, რაც გულისხმობს ერთი მხრივ იმას, რომ თურქეთთან პარტნიორობით იგი აძლიერებს თავის თავდაცვით შესაძლებლობებს მუდმივ რეჟიმში, პარალელურად მას აქვს საკმაოდ საინტერესო და მჭიდრო კონტაქტები მოსკოვთან, ესეც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ უკრაინაში შეჭრის დღეს პრაქტიკულად ფორმდება მემორანდუმი მოკავშირეობასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანსა და რუსეთის ფედერაციას შორის და პარალელურად
ეს უწყვეტი კავშირია, უწყვეტი ურთიერთობა რუსეთთან.
კი და მანამდე აღნიშნავდი იმას, რომ არამხოლოდ თურქეთი იყო სამხედრო პარტნიორი ბაქოსთვის, არამედ მოსკოვი მაგალითად ყოველწლიურად დაახლოებით 2-2.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეტევით შეიარაღებას აწვდიდა აზერბაიჯანს, აწვდიდა და ყიდდა აზერბაიჯანზე. ანუ ისრაელთან, თურქეთთან, პაკისტანთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად რუსეთიც იყო აზერბაიჯანისთვის და არის, ალბათ ეხლა არ ვიცი რამდენად აღერღებს რუსეთი ამას, მაგრამ არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელი შეტევითი შეიარაღებისა აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალებისთვის. აქედან გამომდინარე აზერბაიჯანი ქმნის ამ პოზიციას და მეორე ცდილობს რომ გაატაროს პრაქტიკულად, გაატაროს პრაქტიკაში თავისი დღის წესრიგი, რაც გულისხმობს შემდეგს, ხო, ანუ პირველი ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარება, როგორც მას ესე წარმოუდგენიათ აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ მათი აზრით ყველანაირი რესურსი სამშვიდობო მოლაპარაკებისა ამოიწურა და შესაბამისად უკვე მათ მიმართეს იმას, რისი მომსწრენის გავხდით ჩვენ საბოლოო ჯამში 2020 წელს და ამის შემდეგ უკვე ცდილობს დაამაგროს ის შედეგები, რომელიც დადგა ყარაბახის მეორე ომის შემდგომ და აი აქ უკვე შეიძლება ვისაუბროთ რომ აზერბაიჯანი გადადის ზე აქ პროაქტიულ და აგრესიულ მოქმედებებზე უკვე სომხეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თუ კი ერთ შემთხვევაში შეიძლება და საუბარი სამშვიდობო პროცესის ჭიხში შესვლაზე და კონფლიქტის ზონაში ვითარების გამწვავებაზე და ჩვენ პრაქტიკულად თვითონ შეგუებული ვიყავით იმას რომ ყარაბახი ეს ფეთქებად საშიში რეგიონია და შეიძლება იქნება ისმიერ წუს დაიწყოს ომი, მაგრამ ეს უკვე გაცდა ამ პარგლებს და აკვირდით რა ხდება და ამჯერად უკვე აზერბაიჯანმა პირდაპირ მიიტანა აი 13 სექტემბრი რისი მომწრეს გავხდით იერიში სომხეთის ქალაქებზე მიიტანა მათ შორის სომხეთის სიღრმეში 40 კილომეტრზე მდებარე ობიექტებზე და ამას შეიძლება გააჩეს მხოლოდ ორი ამოცანა, ეს არის გეგმა მინიმუმი, რაც შეიძლება იყოს რომ საბოლოოდ დაიყოლიოს სომხური პოლიტიკური ელიტა, რომ ყარაბახზე ყველანაირი პრეტენზია ასე ვთქვათ უკუაგდონ და უარი თქვან ამაზე, პლუს ოღონდ ეს მარტო არ არის საკმარისი აზერბაიჯანისთვის, პლუს გახსნან სომხეთის სამხრეთში სუნიკში არსებული ეგრეთ წოდებული ზანგეზურის კორიდორი, როგორც ამას უწოდებენ თვითონ აზერბაიჯანელები, აზერბაიჯანისთვის აზერბაიჯანული პირობებით. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რას გულისხმობს კორიდორის გახსნა აზერბაიჯანული პირობებით? ტვირთების შემოწმება არ უნდა მოახდინოს სომხურმა მხარემ. ანუ აზერბაიჯანი უკავშირდება ნახიჩევანს და უკავშირდება თურქეთს სახმელეთო გზით ყოველგვარი სომხური მონიტორინგის გარეშე. აი ეს არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი პირობა და მეორე პირობა, რომელიც არის, შეიძლება თუ ეს არ გამოვიდა და გაუჭირდება ამაზე რა თქმა უნდა სომხური ელიტის დაყოლება, იმიტომ რომ სომხური პოლიტიკური ლანდშაფტი მსგავსად ქართულისა ძალიან მყიფეა და ძალიან ასე ვთქვათ რაციონალური მიღმა ემოციური ფონიც ძალიან მაღალია, მით უმეტეს როდესაც ქვეყანა ასეთ კრიზისშია შესული, ეს ლოგიკურიც არის და აღნიშნულ ფონზე ძალიან გაუჭირდება ამის დაყოლება, შეიძლება იყოს უარესი სცენარი, ასე ვთქვათ გეგმა მაქსიმუმის, საერთოდ დაიკაოს, საერთოდ
დაიკაოს ეს დერეფნის
დაიკავოს დერეფის მონაკვეთში, თვითონ დაამყაროს კონტროლი. დიახ, ზუნიკის მონაკვეთში განახორციელოს ინტერვენცია და თვითონ დაიკავოს ეს ტერიტორია.
დარჩება შემდეგ კიდე მორიგ თუკი ასე განვითარდა
მორიგ. რაც უკვე შეწყვეტილებას იმხრივ, რომ თუკი აქამდე ვამბობდით, რომ სომხური მხარე არ მოვიდა აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას, დღეს მივიღეთ სიტუაციას რევერსულად. ანუ აზერბაიჯანი გამოვა უკვე სომხეთის ტერიტორიების ოკუპანტი. ხო, ამ შემთხვევაში, ანუ ეს მოწყობილობა კიდე უფრო გააუარესებს რეგიონში მდგომარეობას.
ხო, ზუსტადაც, ანუ ახლა იქ დაემატება კიდევ ერთი ფეთქებადი მუდმივად ფეთქებად საშიში ადგილი და სწორედ შემდეგი კითხვა ჩემი ეგ იყო, თუმცა არ დამვიწყებია ის, რომელზე პასუხიც ვერ მოახერხეთ სმენელის ზარის გამო. ერთი უნდა ვთქვა, რომ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ჩვენ რადიო პალიტრის ეთერში, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე, ასე რომ დროებით და კვლავ დაუბრუნდებით პალიტრაზე. და ჩემს წინაშე კითხვას მიუბრუნდები თუ შეიძლება და აი უკვე ამ საკითხს ლეგიტიმაციის ლეგიტიმურობის ფაქტ მხარეს ასე ვთქვათ კიდევ შევეხოთ საქართველოს წინაშე მდგარი ამოცანა და რა შეუძლია ამ ვითარებაში საქართველოს თეორიულად, რა შეუძლია პრაქტიკულად არ ვიცით.
კი, ნუ მოკლედ რომ ვთქვათ, რა შეუულია გააკეთოს.
თავაზობთ და პრეზიდენტის განცხადებაც იყოს, ხადია მშვიდობას უჭერთ. ეს ვითარების
მიმართულება სწორედ იმიტომ იყო, საჭირო აი ვეჩვენები და ჩვენ აქ სადვართ ახლა ამ დროს. ჩვენ მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ჩვენი ინტერესები წამოვწიოთ უნდა წინ. ჩვენი ინტერესი არის რომ პირველი იდეალური სცენარი არის როცა სამივე ქვეყანა როგორც ბალტიის რეგიონი ისე თანამშრომლობს, ეს არის უტოპია პირდაპირ ვიტყვი და სამეცნიერო ფანტასტიკასაც აღარ განეკუთვნება უკვე იმდენად რთულია მოწმულობა. აქედან გამომდინარე მინიმალური სცენარი არის შენარჩუნებულიყოს ძალთა ბალანსი და შენარჩუნებულიყოს პარიტეტი ძალებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ აშკარა ასიმეტრიას. შესაბამისად ჩვენი ინტერესი ამ ეტაპზე არის რომ ერთი მხრივ შევინარჩუნოთ სტრატეგიული პარტნიორობა როგორც თურქული ისე აზერბაიჯანულ მხარესთან, პარალელურად ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ სომხურ მხარესთანაც. ანუ ჩვენ გვჭირდება სამივე ქვეყანასთან საზღვარზე დალაგებული ურთიერთობები, ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი სომხეთის და აზერბაიჯანის შორის არსებულ ძიმე ვითარების განმუხტვას. ამ შემთხვევაში მედიაციის გარდა შეგვიძლია ელემენტარულად და მე ვისურვებდი რომ ამაზე ჩვენ პრემიერს თუნდაც გერმანიაში ესაუბრა იმ სამშვიდობო პოტენციალზე რომელიც გააჩნია საქართველოს თუნდაც გამოცდილების თვალსაზრისით, ანუ არა მარტო სომხეთს და აზერბაიჯანს უშუამდგომლოდ, რაღაცა კუთხით ჩვენ შეგვიძლია უშუამდგომლოდ დასავლეთ სომხეთს და აზერბაიჯანს, ხო? იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა დღეს მიუხედავად ბევრი საგარეო პოლიტიკური შეცდომისა, განვიხილებით მაინც როგორც დასავლეთთან სტრატეგიულად დაახლოებული სახელმწიფო. შესაბამისად ჩვენ შეგვილი აი აქ მოვახდინოთ ჩვენი და დასავლური ურთიერთობების
სტაბილიზაცია.
დიდი ამოცანაა, მაგრამ პრობლემა ამაშია რომ ჩვენ თუ დიდი ამოცანები ვერ შევასრულებთ რეგიონში, მაშინ ჩვენ გადავალთ დაქვემდებარებული პარტნიორის პოზიციაში, ძალიან მარტივად არის საკითხი. ჩვენ გადავალთ დაქვემდებარებული
რეგიონის მასშტაბით დაქვემდებარებული პარტნიორი.
კი, იმიტომ რომ უკვე მაგალითად რო ავიღოთ სომხეთი თუ ჩაიკე და როგორც ასეთი, ანუ აზერბაიჯანმა თუ შეძლო და განახორციელა თავისი პოლიტიკური გეგმა მინიმუმი ან მაქსიმუმი, ეს რაც რა ნიშნავს ჩვენთვის, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სამხრეთით იკრება ერთიანი თურქული ღერძი და ორივე ქვეყანა კლავრჩება ჩვენი პარტნიორი, ოღონდ ასიმეტრიის ხარისხი ამ პარტნიორობაში გაცილებით მაღალია. ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში რაღაცით დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი.
და რით რა
ამას ვიძახი, ჩვენ ამას ვაბალანსებთ პირველ რიგში ჩვენი დასავლეთთან ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციით და მეორე ჩვენ უნდა ვეცადოთ და დავიწყოთ მუშაობა ვითარების განმუხტვაზე სომხეთთან, დასავლეთთან და იგივე აზერბაიჯანთან მიმართებაში. უკვე გამოჩნდა რომ შვიდობის მყოფელი ამ რეგიონში რუსეთი არადროს არ იქნება. გამოჩნდა ისიც რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ზარი იყო საკმარისი იმისთვის რომ ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც ცეცხლის შეწყვეტა მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აი შევთავაზოთ თუნდაც ჩვენი თავი როგორ პლატფორმა სამი
ყველა ლიდერებიდან, ეს ლიდერები როგორ, ხო, პირველი იყო, ხო, მგონი ბლინკენი ვინც
ერთ-ერთი პირველი იყო, იმიტომ რომ საფრანგეთიდანაც გაკეთდა საკმაოდ ესეთი კაცრი განცხადებები, პრაქტიკულად ევროპარლამენტშიც გაკეთდა განცხადებები უკვე ამ ყველაფერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამ რეგიონის აფეთქება დღეს არ შედის არავის ინტერესში. შესაბამისად ეს ომი ეხა ვერ ვიტყვით როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ან დასრულდეს და საბოლოო ჯამში ეს ომი არავის არ ჭირდება. ანუ დასავლეთ ცალსახად არის დაინტერესებული.
სულ არავის?
ну ჩვენ დასავლური აქტორებიდან არავის არ ჭირდება. ეს ომი ჭირდება პირველ რიგში და შეიძლება გამოადგეს აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ მას ესმის რომ ეხლა აქვს მომენტუმი. სომხეთს ყველაზე ნაკლებად ჭირდება, იმიტომ რომ სომხეთი არის გრდემლსა და უროს შორის დღეს მოქცეული. საქართველოს ეს არ ჭირდება, იმიტომ რომ რეგიონში ნებისმიერი აფეთქება ძალიან ძიმე დაისახება ჩვენზე. ეს ომი ჭირდებოდა შეიძლება თეორიულად ერთი აზერბაიჯანს, რომელსაც დღეს აქვს მომენტუმი, იმიტომ რომ როგორც ასეთი დასავლეთი
ომი, მაგრამ არა დაუსრულებლად, თავი რაღაც შედეგი
ჭირდება. ეს მნიშვნელოვანია, შედეგი ჭირდება, ამას ვიზახი, მაგრამ ეს შედეგები შეიძლება იყოს გაუთვლელიც, იმიტომ რომ უკვე მაგალითად გაკეთდა კიდევაც ირანისგან განცხადება და რომ არ არსებობდეს რისკი იმისა, რაზეც მე ვსაუბრობდი, წეღა რომ სამხრეთით აპირებს გადახედოს მოცემულობა საზღვრების აზერბაიჯანი, ირანის საგარეო საქმე და სამინისტრო ესეთ მძიმე განცხადებას არ გააკეთებდა, როცა არაორაზრო უნდა აღნიშნა როგორც ირანის სამხედრო ისე დიპლომატიურმა ელიტამ, რომ თუკი გადაიხედება ეს საზღვრები, ირანი ჩაერევა სამხედრო ძალებით. ანუ აქ არ იყო აღმოსავლური დიპლომატიისთვის დამახასიათებელი ორაზროვნება, ძალიან პირდაპირი და მკაფიოდ გავლებული წითელი ხაზი დასვა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა. ძალიან კაფიო ხაზი გაავლეს და იყო საუბარი იმაზე, რომ დაწყებულია ძალების მობილიზაცია სამიმართულებით. ანუ პრობლემა იმაშია, რომ ეს აფეთქება, როგორც ასეთი, ერთადერთი შეიძლება თეორიულად ვიმსჯელოთ, მაგრამ ისიც რაში ჭირდება და რაში გამოადგება, ან სადუშველის ვიცი, რუსეთ ჭირდებოდეს, რომ აი ყურადღება გადავარ, ყურადღების გადასატანად რეგიონული კონფლიქტები არ იწყება. ანუ მე არ ვარ იმ აზრზე, რომ აი ეს არის რუსეთის მიერ პროვოცირებული კონფლიქტი, იმიტომ რომ ალიევს არ ჭირდება
ეს კონკრეტული მონაკვეთი.
ეს ძირითადად არის რუსეთის სისუსტის მიერ განპირობებული, იმიტომ რომ ალიევს ესმის რომ არ დაიცავს მოსკოვი ერევანს, ესმის რომ მოსკოვი არ არის ერევნის პარტნიორი, ეს მოსკოვი არის ერევნის პატრონი, რომელსაც აღარ ჭირდება თავის ნივთი. აი დაახლოებით ესე უყურებს ალიევი ახლა ამ სიტუაციას.
ეს ჭირდება თუ არ ჭირდება, რა შეუძლია რომ დღეს
და მეორე არც არაფერი შეუძლია, ხო, ანუ მომენტი აქვს. მეორე დასავლეთ ჭირდება ალტერნატიული მარშრუტი ენერგორესურსების და ახლა აზერბაიჯანის ჩაკეტვას არ დაიწყებენ, როგორც რუსეთი ყველა გზას ხო არ გადაიკეტავენ საკუთარი ენერგომომარაგებით. ანუ ამ ლოგიკით
ოჰო, რამდენი ფაქტორი და რა სიტულია
ჩემს ადრონებს და ამას ვიტყვი, ეს არის ურთულესი საგარეო პოლიტიკური კვანძი და რა თქმა უნდა,
ეს მოსალოდნელი კი არა, შექმნილი ეს ენერგობაზრის სირთულეები და ევროკავშირის მოლოდინი მემორანდუმი ბაქოსთან
გადიან ოდეკაბე ყაზახეთი უკვე ძალიან ყიფეთ არის დარჩენილი ოდეკაბე არ იყო დამცველი იმიტომ რომ იგივე ცენტრალური აზიის რეგიონის ძირითად აქტორებს აზერბაიჯანი ჭირდებათ როგორც ალტერნატიული გზა თავისი ენერგორესურსების დასავლურ ბაზრებზე გასატანა დაქამდე ხო რუსეთიდან აკეთებდნენ ამას ან ისინიც არ დაიცავენ სომხეთს ანუ თან მით უმეტეს ისედაც ისინი ერთიანი აი ამ რაღაცა თურქულ ორგანიზაციათა კავშირის წევრებიც არიან ეს თურქული სოლიდარობა უფრო მაღლა დგას ვიდრე ოდეკაბეს წევრობა სადაც ყველაფერს რუსეთი განსაცდროდა რომელსაც ბევრი აღარაფერი შეუულია ამ ეტაპზე ყაზახეთისთვის ყოველ შემთხვევაში ხო ანუ აი ეს მოცემულობა გვაქვს
და სამარყანდში ალბათ ბევრს მსჯელობენ და თათბირობენ
სამარყანდში ალბათ ბევრს იმსჯელებენ ბევრს ითათბირებენ და უკვე გამოჩნდა თუნდაც ელემენტარულად ფოტოებიდან ვინ არის ამ სამიძე დომინანტი ანუ ამ სამიძე ცალსახა ჩანს რომ დომინანტი არის თურქეთის პრეზიდენტი ცალსახა ჩანს რომ ის არის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა ცალსახა ჩანს რომ რუსეთი
არა ჩინური ფორმატია უფრო
არა ჩინური ფორმატია და რა თქმა უნდა ჩინეთი ძალიან არის დაინტერესებული ჩინური ფორმატია და რა თქმა უნდა ჩინეთი და თურქეთი და ცენტრალური აზიის აქტორები საბოლოო ჯამში ეს იქნება ერთ-ერთი კაპიო ნაბიჯი გადადგმული რუსეთის შესუსტებისკენ ცენტრალური აზიის რეგიონშიც. ელემენტარულად აი ყველაფერს რომ დააკვირდეთ, მე აქამდე ვერ წარმოვიდგენდი თუ ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალოდინებდა რუსეთის პრეზიდენტს მაგალითად. ხო აი უკვე ცენტრალურ აზიაში ესეთი რაღაცები ხდება. მსჯელობას დაიწყებდა ყაზახეთი ოდეკაბედან ან რომელიმე რუსული ინტეგრაციული პროექტიდან გასვლამდე, როცა ყაზახეთი აქციეს მაგალითად ევრაზიული კავშირის ინიციატორ სახელმწიფოდ, ხო ანუ ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი ნელ-ნელა სუსტდება ცენტრალურ აზიაში. ხედავთ რომ რუსეთი სუსტდება კავკასიაში და ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რუსეთმა ვერსად ვერ შექმნა და აკვირდით რა გავითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლობის გარემო და დღის წესრიგი. ყველგან შევიდა, სადაც შევიდა ძალის
წარმატებით
და მართვადი კონფლიქტებით და კრიზისებით, ანუ
თავისი ასე ვთქვათ პარტნიორებისთვის ყოველთვის შემაფერხებელია
ზალი და როცა ძალა გადაისროლა უკრაინაში გავლენის ინსტრუმენტი მოშორდა. კრიზისები აღარ არის რუსეთისგან მართვადი, კრიზისებს უკვე მართავენ სხვა, იმიტომ რომ თავარი მართვადობის განმაპირობებელი იყო ძალა გადაისროლა და ძალის ვაკუუმი ადვილად შეიმსება როგორც თურქეთის, ისე ჩინეთის მხრიდან, მათ აქვთ ამის რესურსი ნამდვილად, რომ როგორც ცენტრალურ აზიაში, ისე სამხრეთ კავკასიაში ეს ვაკუუმი შეავსონ. აი აქ სწორედ არის ჩვენი ამოცანა ის რომ იმ პირობებში როცა ძალიან ძლიერდება თურქეთი რეგიონში, ძალიან ძლიერდება ირანი რეგიონში და სუსტდება რუსეთი, მაგრამ იმდენად რუსეთი არ დასუსტდება, რომ ჩვენ ბოლომდე თავი დაგვანებოს, ხო? ანუ ამ ფონზე ჩვენ ძალიან გვჭირდება პირველი დასავლური ინტეგრაცია, ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ სიტყვები, ეს არის კონკრეტულად საუბარი იმაზე, რომ დასავლეთი რეგიონში წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოთი და გვჭირდება ასევე მუშაობა სომხურ პოლიტიკურ ელიტასთან რომ დაიწყოს ამ სახელმწიფოს დეიზოლაცია. იმიტომ რომ სომხეთი ჩვენ სამხრეთი დღეს არის რუსული ორბიტა და ადრე თუ გვიან ის დადგება იმ მოცემულობაში რომ მოუწევს ამ ორბიტიდან გასვლა. შესაბამისად აქ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად რომ დავეხმაროთ სომხეთს.
რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ დილის საუბრებს უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, გიორგი გობრონიძეა ჩვენთან სტუდიაში. ლაპარაკობთ, ასე კი ვუწოდებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის კონფლიქტის გამწვავებას, მაგრამ ხომ ისმენთ თქვენც და სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ დღეს, რა ინტერესები იკვეთება, რა ინტერესები იკვანძება, რომ იტყვიან ამ პაწაწინა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი დიდი მოთამაშისთვის და სწორედ ამაში დახმარება, ამაში გარკვევაში დახმარება ვთხოვეთ დღევანდელ სტუმარს და დიდი მადლობა მას ამისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აგერ მაყურებელი მაბრუნებს იმ შეკითხვასთან, არა მსმენელი არ არის, მაყურებელი გწერს აი ლეგიტიმურობის ამბავი, აზერბაიჯანის მოქმედების ლეგიტიმურობის ზღვარი, საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობა. ახლა ვიღაც იტყვის რა დროს ეგ არისო, მაგრამ კარგი, ეგეც შევაფასოთ, რამდენად აქტუალურია დღეს ლეგიტიმური მოქმედება საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, ასე ვთქვათ. როდესაც ამ ეტაპამდე რომ შევაფასოთ.
Ну, легитимуробас
რა. მადლობა ბატონ გიორგის შეკითხვის.
Ჯერ ლეგიტიმურობა თუ ლეგალურობა, ალბათ უფრო ლეგალურობა ნაგულისხმები რამდენად ჯდება ეს
მოხდება. მადლობა შესწორებისთვის, ეს ხო მე ჩემი ფორმულირება იყო და მე შევწერე.
იმიტომ რომ ახლა რო შევხედოთ ჩვენ, მოდი ასე ვთქვა, საერთაშორისო სამართალი საერთოდ არ იცნობს თავდაცვითის გარდა რაიმე ტიპის სამართლიან ომს. შესაბამისად, არსებობს სამშვიდობო ხელშეკრულებები, რომ არსებობს ვალდებულებები, რომელიც აიღეს ქვეყნებმა თავის თავზე, ეს ვალდებულებები უნდა შესრულდეს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ძალისმიერი მოქმედება უკვე არ არის საერთაშორისო სამართლის ასე ვთქვათ მიხედვით გამართლებული მოქმედება და მე სწორედ ამიტომ აღნიშნე კიდევაც რომ ეს არ იყო რაღაცა ორივე მხარის მიერ დაწყებული მოქმედება ხო ეს იყო პირდაპირ აი განსაკუთრებით 13 სექტემბერს ნახეთ ეს იყო აზერბაიჯანის თავდასხმა სომხეთის სუვერენულ ტერიტორიაზე ხო ანუ ეს გაცდა უკვე იგივე ყარაბახის რეგიონს ეს გაცდა უკვე აი ინფორმაცია რომ სადღაც მოლაპარაკება ჩიხში შევიდა ანუ ამ შემთხვევაში უკვე პოლიტიკურ შეფასებას უფრო გავაკეთებდი, იმიტომ რომ სამართლებრივად ყველაფერი გასაგებია. სამართალი არსებობს ომს როგორც თავდაცვითის გარდა, როგორც რაიმე მოქმედების ინსტრუმენტს.
არ მესმის ეს შეფასებები, ეს შეფასებები პოლიტიკოს და დასავლეთის ლიდერებისგან.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დასავლეთმა პირდაპირ დაგმო, ხო, ამ შემთხვევაში იგივე ნენსი პელოსის ვიზიტი დაგეგმილი ვიზიტი სომხეთში სწორედ ამის გამოძახილია. ხო, ეხა პელოსი არ არის რიგითი ამერიკელი პოლიტიკოსი და გავიხსენოთ ტაივანში მისი ვიზიტი, როგორც ასეთი.
კარგი.
საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკოსია და ამ შემთხვევაში იგივე როცა უყურებთ თუნდაც დასავლეთის პასიურობა შეიძლება რა თქმა უნდა, ეს არ არის იგივე ტიპის გამოხმაურება, რაც იყო უკრაინაზე. აქ არის ორი მიზეზი. პირველი, რომ სომხეთი დასავლეთისგან ახმულია რუსულ ორბიტა ძალიან ჩვეულებრივად. შესაბამისად კი ევროპარლამენტარების განცხადებები ვნახეთ ცალკეული, ცალკეული სენატორების, ცალკეული კონგრესმენების, ცალკეული პოლიტიკოსების, მაგრამ ვერ ნახეთ სახელმწიფოს მძიმე პოზიცია ისეთი როგორიც მაგალითად ქონდა პელოსის. ამ შემთხვევაში ამერიკას არ ჭირდება რეგიონში ომი და გასაგებია, საფრანგეთის აქტიურობა გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ესეთი გლობალური დაგმობა ვერ ვნახეთ. რატომ? პირველი, იმიტომ რომ სომხეთი განიხილება მაინც როგორც რუსული ორბიტა და დასავლურ დიპლომატიას აქვს ეს თვისება, რომ პირველი არ არის უკრაინასავით ახლოს, იმიტომ რომ ჩვენ მეცაც გეტყვით საქართველოზე რუსეთის თავდასხმაზეც იმის მეასედი რეაქციაც არ გვინახავს, რაც უკრაინაზე ქონდა, ხო? არადა ამ შემთხვევაში პირდაპირ აგრესიას ახორციელებდა რუსეთი ჩვენი სახელმწიფოებრივი
გეოგრაფიული სიშორის ბრალი იყო.
არა, აქმის პრობლემაა, ჩვენ არ ვართ აქმული ევროპის ნაწილად. ანუ მაგალითისთვის რო ავიღოთ, პარიზში ხდება ტერაქტი, იღუპება 12 ადამიანი, მთელი ევროპა Facebook-ზე აყენებს საფრანგეთის პროფილს. ბეირუთში ხდება ტერაქტი, იღუპება 100-მდე ადამიანი, მაგრამ არავინ არ საუბრობს. ანუ აქმა და განცდის პრობლემაა, ეს ერთი. მეორე, როგორც ასეთი მე ზუსტად ორ დღეში მოხდა შარლი ებდოს ტერაქტის მერე, მალევე მოხდა ბეირუთის ტერაქტის ყოველთა შორის. მეორე,
ხო, მართალია და არ მახსენდება მეც.
მეორე მომენტი მაგალითად რო გავიხსენოთ, რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის აქმული მაინც როგორც რუსეთის სატელიტი, რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე, რუსული ორბიტა, რომლის დაცვას თავის თავზე აიღო რუსეთმა. აი, ძალიან გავს ეს სიტუაცია იმას ჩვენ, რომ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით რუსეთი გავიხადეთ ნეიტრალიტეტის გარანტორად. და მე რა თქმა უნდა დასავლეთ თავისა რომ მაგეთყავთ გარანტი და მოგხედოსო, როცა წითელი არმია შემოვიდა, თვითონ იყო ჩვენი გარანტორი უსაფრთხოების, ხო? თან ანალოგიურად ესეც არის აკმული როგორც ზონა, რომლის დაცვის ვალდებულებაც რუსეთმა აიღო, ის არის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი. ამიტომ არის, რომ დასავლეთი ამ შემთხვევაში უყურებს ამას როგორც რუსული ორბიტის რღვევას. და ეს არის ლოგიკური შედეგი მისთვის რუსეთის დასუსტებისა. და კიდევ ერთი ნიუანსი. თურქეთის გაძლიერება რეგიონში, ბევრი დასავლელი დიპლომატის მხრიდან, მე არ ვამბობ ჩემი აზრით. მე ვამბობ ბევრი დასავლელი დიპლომატის მხრიდან შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ნატოს გაძლიერება რეგიონში. კი, თურქეთი ძალიან დამოუკიდებელი აქტორია, მაგრამ ნატოს მეორე აქტორია. ხოლო შეფასებას რაც შეეხება, მე ამაზე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ეს იყო ბოლოს, რაც 13 სექტემბერს ნახეთ, თავდასხმა ჩვეულებრივად სომხეთზე. ანუ ამას სხვა შეფასება არ შეიძლება, ხო, რო კონდეთ, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სახე და სახელი, ანუ რაც გაკეთდა, ამას აქვს თავისი გამოხატული მოტივი, მიზანი, მოქმედება, მოქმედების სცენარი და ეს ყველაფერი იყო საკმაოდ კარგად დაგეგმილი, თან და მომზადებული, ყველაფერსო თავი დავანებოდა. ბუნებრივია ამის შეჩერება დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონში სტაბილურობის მისაღწევად.
გიორგი გობროინძია ჩვენი სტუმარი და დამეთანხმებით, ძალიან საინტერესოა მისი ანალიზის მოსმენა ყოველთვის. მსმენელი გყავს ხაზზე, გველოდება. დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, პატარა.
გამარჯობა. ზანე.
ესე იგი, ჩინეთი არის პრაგმატული მოთამაშე, სიძინპინი გამოსტილი პოლიტიკოსია და
ხომ არ ფიქრობთ რომ აი უღურებიდან გამომდინარე თურქეთის გაძლიერება შუა აზიაში მაინდამაინც არ დაუჭერს ხარ ჩინეთს, მით უმეტეს რომ თურქეთის უკან შეიძლება ბრიტანეთი იყოს და ბრიტანეთის მიახლოვება ჩინეთს არ აწყობს თავის საზღვრებთან.
მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. ესე მოჭრი თუ გაჭრით დასმული შეკითხვაა და თან ჩინეთს ეხება და ცოტა
ხო არა, ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, თურქეთი ვერაზროს იქნება ცენტრალურ აზიაში იმ მასშტაბებით აქტიური, რომ მან ჩინურ ყოფნა სერიოზული რისკები შეუქმნას, მაგრამ თურქეთს რეალურად შეუძლია შეასუსტოს რუსული გავლენები. აქედან გამომდინარე, თურქეთი ამ შემთხვევაში არის ჩინეთისთვის საინტერესო პარტნიორი, ამაზე პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც ერთი სარტყელი ერთი გზის პოლიტიკის ფარგლებში სატრანსპორტო კვანძების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც ჩინეთისთვის არის პრიორიტეტული, ამ შემთხვევაში აკონტროლებს სწორედ თურქეთი, ხო, ხმელთაშუა და შავ ზღვაზე ასევე. საკმაოდ სერიოზული რესურსები აქვს მას ამ თვალსაზრისით და ბოლო-ბოლო ის არის სახელმწიფო, რომელიც აკონტროლებს შავდახევის
უიღურების მასთან დაკავშირებით. უიღურების
პრობლემა, ეს არის პრობლემა უფრო სხვა
ამ ფაქტორის გამო იმას არ დაუჭერს ხარს ამ
მომენტებში. უიღურების აზერბაიჯანს უიღურების საკითხს თურქეთის გარეშე, თურქეთს არ ჩაახედებს ჩინეთი თავის შიგნით. მოდი ესე შევხედოთ, ჩინეთი არ არის ისეთის ტიპის სახელმწიფო, რომელშიც ადვილია სხვა ქვეყნების მიერ რაღაცა გავლენის ზონების შექმნა რა. ჩინეთი აქეთ შექმნის გავლენის ზონას სხვაგან, მაგრამ ჩინეთი არ ჩაახედებს თავის აი ამ შიდა სამზარეულოში, იმიტომ რომ აი ყოველთვის ვიგებთ ერთმანეთზე შემზარავ ამბებს, რას აკეთებს ჩინეთი უიღურებთან მიმართებაში, მაგრამ იქ ვერავინ და ვერაფერი ვერ შედის. ძალიან ჩაკეტილია ამ თვალსაზრისით ჩინეთი და თურქეთს ძალიან გაუჭირდება რაიმე ფორმის გავლენა იქონიოს და მით უმეტეს რესურსებში და შესაძლებლობებში არის იმხელა ასიმეტრი, რომ თურქეთი ჩინეთისთვის კონკურენტადაც ვერ იქნება განხილული. როგორც რეგიონული კონკურენტი თურქეთი შეიძლება განვიხილოთ რუსეთის კონკურენტად, მაგრამ არა ჩინეთის, თუნდაც დემოგრაფიული, თუნდაც ეკონომიკური, თუნდაც ინდუსტრიული, თუნდაც სამხედრო და პოლიტიკური წონით.
და მინდა სომხეთის საკითხს დავუბრუნდე. იმ ვითარებას ჩვენ ხედავთ ქვეყნის არათუ აზერბაიჯანთან დამოკიდებულებაში და ამ კონფლიქტის გამწვავებით შექმნილ სირთულეს მთლიანად სახელმწიფოსთვის, არამედ შიგნით მიმდინარე პროცესებზე მინდა ვთქვათ და იმ გამოწვევებზე, ამოცანებზე, რომლის წინაშეც დგას ნიკოლ ფაშინიანი, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, და მინდა თქვენი ინტერპრეტაცია, რადგან მაინც მგონია რომ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას ფაშინიანის გუშინ წინდელი განცხადება, რომ ვისურვებდით და მოვაწერდით ხელს დოკუმენტს, რომელიც მოიტანდა მშვიდობას, ხანგრძლივს და მყარს, ახლა პერიფრას ვაკეთებ, რის გამოც ბევრი მოღალატედ გამოგვაცხადებთ, შეგვაჩვენებთ, დაგვწევლით, გადაგვაგდებთ ხელისუფლებიდან, მაგრამ მაინც ამას მნიშვნელოვნად ვთვლიო და ეს აღქმული იყო როგორც მინიმუმ პროცესი, ხელმოწერადაც იყო აღქმული და პროტესტი გამოიწვია ამან, რომ რაღაცას უკვე მოაწერეს ხელიო და მინიმუმ რომ პროცესი მიმდინარეობს.
რეალურად ფაშინიანს უმძიმესი მართველობის წლები შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აი ადამიანურად
დასასრულს გავს თან თან ბევრს აქვს სიმპათია მის მიმართ დღემდეც.
არა, საერთოდ მეშო, სუფთა ადამიანურად მე თანაუგზნობ მას, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე მძიმე პერიოდში
წარმოუდგენელია სხვაგვარად, ხო,
სომხეთის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პერიოდში უწევს ამ ადამიანს იყოს თავისი ქვეყნის ლიდერი.
ზუსტად.
და რეალურად ეს ადამიანი იყო ძალიან საინტერესო მართველი იმ თვალსაზრისით, რომ ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა, რომ თუნდაც იგივე საქართველოსთან სომხეთის ურთიერთობებში აუცილებელია, რომ დიდი სახელმწიფოების ფაქტორი გავიდეს ფრჩხილებს გარეთ. ანუ მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რას მთხოვს რუსეთი, მე შენთან მინდა დამოუკიდებელი ურთიერთობების ქონა. ანუ ამ ადამიანს კარგად ესმოდა რეგიონული და ესმის რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობა, როგორც ასეთი, თუნდაც განცხადებების დონეზე, რასაც ხედავთ ეხა, რა კეთდებოდა და როგორ იძლეოდა კონექტურ ამის გაკეთების საშუალებას, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მას ჰქონდა კარგი ხედვები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მას არ ჰქონია იმ ტიპის პოლიტიკური გამოცდილება, რომ გაეწია კონკურენცია რეგიონის, აი შეიძლება ითქვას, აკმნიდან კუბოს კარამდე პოლიტიკაში მყოფი ავტორიტარი მართველებისთვის. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოდის წლებთან ერთად და ბუნებრივია მას ძალიან გაუჭირდებოდა თავის ქვეყნის წაყვანა იმ მიმართულებით რომ თავიდან აერიდებინა კრიზისები და მე არც ვადანაშაულებ მას რამეში რომ ვერ არის და კრიზისი ვერც აერიდებდა და იმიტომ
აი ამის კითხვა მიდოდა არის ამაც შეუსრულებელი ამაცანები
ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ლიდერებზე საუბარი იგივე ზელენსკიზეც რომ ვერ აერიდა ომი ქართველებმა ვერ ავირიდეთ ომი ფაშინიანმა ვერ აერიდა არა
ზელენსკის მიმართ ხო დიდი კრიტიკა სხვა შორის უკრაინის შიგნითაც უკრაინელ ტოლვილებს შორის
ეს მომისმენია და პრობლემა ამაშია იმიტომ რომ ზელენსკი არ დასხმია თავს ყარაბახი ფაშინიანს არ დაუწყია ანუ პრობლემა რა არის ფაშინიანმა მიიღო მემკვიდრეობად სომხეთი რომელიც იყო უკიდურესად იზოლირებული იმიტომ რომ სომხეთი დღიდან ყარაბახში გამარჯვებისა არის მძევალი ყარაბახი აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავიგოთ იმიტომ რომ აღმოსავლეთით მას ჩაეკეტა თურქეთთან წნომა იმიტომ რომ თურქეთმა დაკეტა საზღვარი 93 წელს კი ჩაკეტა წნომა ასევე დასავლეთით არის დასავლეთით თურქეთთან ჩაკეტილი აქვს წნომა უბრალოდ აღმოსავლეთით აზერბაიჯანთან არის პრაქტიკულად ფრონტის ხაზი სომხეთს არც დარჩა საგარეო პოლიტიკა პოლიტიკური სტრატეგიული არჩევანის შესაძლებლობა ჩამოეკიდა რუსეთზე რომელმაც პრაქტიკულად აი ვამპირივით შეიძლება იყოს
იზოლაციის ასე ვთქვათ
აი ვამპირივით წაიღო სომხური ეკონომიკა ატომური სადგური მილსადენი ინფრასტრუქტურა ანუ პრაქტიკულად ყველაფერი ჩაიგდო ხელში საზღვარზე თურქეთთან და საზღვარზე ირანთან იდგა ეფესბე პრაქტიკულად სომხეთს რომ შეხედოთ სომხეთი რუსეთმა სომხეთის კოლონიზაცია მოახდინა რუსეთმა აი ამ თვალსაზრისით რომ წაიღო ქვეყნის სიმდიდრეები ჩააყენა ჯარი და შეუზღუდა საგარეო პოლიტიკური არჩევანი მეტი რასაკეთებდა ევროპა იგივე აფრიკაში ხო მონება არ გაუყიდია სომხები მადლობა ღმერთს იმიტომ რომ 19 საუკუნე აღარ არის ეხლა მაგრამ ამ დღეში ჩააგდო და პარალელურად რასაკეთებდა ხო ეს გარნიზონი რომელიც ჩააყენა გიუმრიში და საჰაერო ბაზა რომელიც მოაწყო ერევანში პერიოდულად უნდა გაძლიერებულიყო და გაძლიერებულიყო სომხეთში რუსული სამხედრო ყოფდა და მოტივი ძლიერდება აზერბაიჯანი და უკეთ რომ დაგიცვა და რატომ ძლიერდება იმიტომ რომ აგერ 2 მილიარდის დოლარის იარაღი მარტო მე მივყიდე ამიტომ ხო არ ძლიერდება შემთხვევით კიდე ხო ანუ თვითონ თამბაშობდა ამ კრიზისის მართვაზე და უცებ რომ მოუწია ამ ძალების გადასროლა მე აქ დარჩა იმ იარაღნაყიდი აზერბაიჯანი აქ კიდე აღარაფერი აღარ დაუტოვა სომხეთს აი ეს არის ფაშინიანს უწევს ამის გავლა და რა თქმა უნდა ფაშინიანს უწევს ყარაბახის მემკვიდრეობის გავლა თურქული გენოციდის მემკვიდრეობის გავლა იმიტომ რომ მოდი შევხედოთ რომ ეს სომხურ საზოგადოებაში არის ერთ-ერთი მაიდენტიფიცირებელი ისტორიული ტრაგედია რომლის გარშემოც ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა თუნდაც იგივე მე სომხურმა ისტორიოგრაფიამაც და იმანაც რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა რა წარსულში მოხდა და დამთავრდა და ასევე უნდა გვესმოდეს ყარაბახის რეგიონის მნიშვნელობაც იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი რეგიონია რომელიც აი შეიძლება ერთთან მეორე მხარეს კონდეს იმიტომ რომ ყარაბახი
დღესაც რომ შეთანხმდნენ
თქვა არა დღესვე ვერ შეთანხმდებიან იმიტომ რომ რატო ნახეთ ეს თავი შინაარსით არც აფხაზეთს გავს არც ცხინვალს იმიტომ რომ ყარაბახი რომ წარმოიდგინოთ როცა მოხდა კავკასიის რეგიონის ათვისება მუსლიმური იმპერიების მიერ ერთადერთი სივრცე იყო კავკასიაში სადაც სომხური თვითმყოფადი ერთიანი მონოლითური მე გადარჩა. მთელ სოფლიოშია სომხური დიასპორა, ხო გაფანტული? აი, იქ გადარჩა. მაგრამ იმავდროულად მე 14 საუკუნიდან იწყება იმერის ფორმირება ასევე ყარაბახის რეგიონიდან, ვისაც დღეს ჩვენ აზერბაიჯანელებს უწოდებთ. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ კავკასიაში სომხებისთვისაც და აზერბაიჯანელებისთვისაც ეს არის ერთწარმომქმნელი რეგიონი. ეს არის სამშობლო, ასე შეხედეთ, ანუ აქ ცივილიზაციური კონფლიქტია, საკეთე
ანუ ბოდიში
იერუსალიმის გარშემო როგორ არის?
ორი წუთი დაგვრჩა და რაღაცა მინდა რომ თქვათ, რას ხედავთ?
ანუ ფაშინიას აი აქ ძალიან
მოკლევადიან გამოსავალი ადვილად კითხულობ.
პირდაპირ გეუბნები.
არა აქ.
ანუ რა თვალსაზრისით, ანუ ფაშინიას უწევს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგომა და ალბათ ფაშინიანი უნდა ცდილობდეს და ეს იყო რა ერთ განცხადებას, ხო რომ ეს იყო სიგნალი, მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ ის მზად არის თუნდაც საკუთარი ინტერესი და ქვეყნის ინტერესი და აზიანოს და ყველაფერზეა წამსვლელი გრძელვადიანი მშვიდობისთვის, იმიტომ მას უნდა სომხეთის გადარჩენა, ასე ვიტყვი. იმიტომ ის მზად არის რომ საკუთარი თავი ისტორიაში მოღალატეთ შეაფასოს.
რა პერსპექტივა აქვს გრძელვადიან მშვიდობას ვიცი მოკლე პასო.
მოკლე პასუხი არის რომ უახლოეს მომავალში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარება იქნება ძალიან რთული რეგიონში. რატომ? იმიტომ რომ ამისი რეკვიზიტები არ არსებობს. ამისთვის საჭიროა რომ სულ მცირე მოხერხდეს სომხეთის დეიზოლაცია. იმიტომ რომ სომხეთი სანამ არის იზოლირებული, ჩაკეტილი, მას არ აქვს იმის რესურსი რომ აიძულოს მხარეები მშვიდობაზე წასვლას, თუმცა ყარაბახის დათმობის პირობებშიც რამდენადაა გარანტია რომ მშვიდობა დამყარდება.
ხო, ეს არის საკითხი.
ანუ აქ
და მე ასევე უკრაინაში ომი, რომლის მიმართაც დიდი ყურადღება და რესურსია სოფლიო საზოგადოების ეს მნიშვნელოვანი არის, როგორც
კი, უკრაინის
შემთხვევაში როგორც ამ კონფლიქტის
ბევრი რამე არის დამოკიდებული სხვათაშორისად, როგორც დამარცხდება რუსეთი უკრაინაში. იმიტომ რომ თუ რუსეთი უკრაინაში დამარცხდება მძიმედ და გავა სამხრეთ კავკასიიდან, აქ გაჩნდება სივრცე ოღონდ სწორი მოქმედების პირობებში და ის სწორედ აქ უნდა
ითამაშოს. ოღონდ თავისით არ გაჩნდება ეს სივრცე.
საქართველოს აქ უნდა ითამაშოს იმ ხიდის როლი, რომ გაჩნდეს სივრცე გრძელვადიანი მშვიდობისთვის. თუ რუსეთი გავიდა რეგიონიდან, თუ რუსეთი არ გავიდა რეგიონიდან, მაშინ ჩვენ უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო გაღრმავებას იმ კრიზისებისას, რომელიც იქნება, იმიტომ რომ მოსკოვი არავის არ იცავს. მაშინაც კი როცა არეომებოდა უკრაინას, მაშინაც რუსეთი ყველანაირად უწყობდა ხელს კრიზისის გაღრმავებას. ანუ საჭიროა რომ გავიდეს კრიზისის გამაღრმავებელი და გაჩნდეს ალტერნატიული დამაბალანსებელი, იგივე თურქეთისთვის, ირანისთვის და ყველა.
ანუ რუსეთის გასულ ავტომატურად არ ნიშნავს დაალაგებას. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი გობრო ნიძე, რომ ამოგვეწურა სამწუხაროდ, მადლობას გიხდით მაყურებელიც, ძალიან საინტერესო გადაცემა, მადლობა სტუმარსო და ქალბატონ თინათინს მადლობა კომპლიმენტისთვის, მაგრამ პოლიტიკოსი არა, არა ვარ და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა კომპლიმენტისთვის და გამხნევებისთვის, ბატონო დათო, დავით მოგესალმებით, დავით ბარდაველიძე მაყურებელი, დილამ შვიდობისა ყოველდღე მიწერს და დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა ყველას, შვიდობა არ გვაქვს, მაგრამ უნდა ბევრი ბევრი გავაკეთოთ. ასეა, შავთეთრი არაფერი, არც ერთი პროცესი, არც ერთი სიტუაცია და შევეცადოთ რაც შეიძლება ბევრი ბევრი რამ დავინახოთ. ასე უფრო გაადვილდება ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ ასე უფრო შესაძლებელი იქნება გამოსავლების პოვნა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმარს კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათს დილამდე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე. დროებით.
It's a real think you like that.